Hey guys, what's up? Back again with me, Aswin Dafri di Hook Up 99, kerjasama antara satumeja.com dan juga 99 Circle. Ngomongin tentang guest kita hari ini, first to first, aku ingin kilas balik bentar tentang gimana sih sebenarnya impact dia di hip hop Jawa Timur dan juga Surabaya sebenarnya gitu. Pada tahun 2004-2005 hip hop Surabaya lagi naik-naiknya, banyak pensi, ada hip hop band waktu itu, ada juga beberapa teman-teman mulai berkarya, anak-anak indie mulai bergeliat, teman-teman media, teman-teman radio membantu untuk hip hop juga bisa naik. Ada satu karakter yang luar biasa di anak-anak hip hop Jawa Timur tuh. Anak hip hop Jawa Timur suka banget sama lirik yang berat-berat, sama lirik yang benar-benar maskulin banget, sama lirik yang notabene adalah kayak ini hip hop gue nih, ini hip hop gue, hip hopku tak akan pernah mati gitu-gitu. Terus tiba-tiba tahun 2008 ada presenter entah dari mana memutuskan buat nge-rap tiba-tiba.
Jangan tanya apa yang negara bisa kasih buat lo, tanya apa yang lo bisa kasih buat negara.
Pertama kali tahu Panji itu dulu waktu belum Panji Pragiwaksono, masih Panji doang ya, masih Panji aja. Kalau aku pribadi tahu dia di Crashbone, lihat dia juga. Terus waktu ke Bandung sempat dengerin di Hard Rock sama Bang Stey ini waktu itu udah provokatif-provokatif gak salah itu? Itu Bandung ya, di Bandung. Bandung belum ya, di Jakarta. Terus abis gitu tiba-tiba abis kena deh dan jadi rapper. Udah jadi rapper, teman-teman anak-anak hip hop kan, ini Panji nih MC nih, presenter, ngapain rapper? Mungkin cuma coba-coba. Tapi abis dia bikin single, dia bikin album dong. Bikin album, fiturnya gak main-main, sama Tompi lah, sama banyak lah. Terus udah habis bikin album, bikin buku lagi. Udah bikin album itu jaraknya gak sampai setahun. How I Sold 1000 in 30 Days itu gak sampai setahun kan? Enggak sampai setahun. Tahun yang sama. Habis album Provokatif Proaktif, kemudian dia langsung rilis lagu. Gak lama kemudian rilis album kedua. Makin gak tergapai kan hibahnya anak-anak hip-hop ke dia, makin susah. Jadi langsung aja please welcome, this is Panji Pragiwaksono. Halo bang.
Kayaknya karir gue kayaknya kesebut semua tuh dari awal tuh.
Enggak lah. Soalnya kalau ngomongin tentang karirnya Bang Panji, panjang men. Disebut sebagai apa dia, entertainer kali ya. Soalnya dibandingin sama karir dia di stand up comedy, karir Bang Panji di hip hop nih ya gitulah teman-teman. You know. Terlepas dari ya gitunya, tapi dia adalah satu-satunya orang, aku enggak tahu sekarang sih, orang pertama lah yang bisa bikin tour, bisa bikin konser sendiri, Tuivet concert waktu itu. Tuivet concert itu dimulai dari berapa orang nih bang?
30 orang waktu itu. Ruangannya atau gedungnya kapasitasnya 100 waktu itu. Tapi waktu bikin pertama kali yang nonton cuma 30. Tapi kayaknya mungkin karena pengalaman nontonnya seru, yang 30 itu nonton lagi dan ngajak orang lagi. Terus jadi bulan pertama 30, bulan kedua 50, terus 80, terus 100, terus habis itu sold out terus.
Sampai 50.000 terakhir apa? 500.000 berapa? Terakhir?
Penonton?
Iya.
5.000.
5.000. Ya semoga diaminin aja lah 50.000 sama 100.000.
500.000 se-GBK dong.
Oke. Why hip hop? Why hip hop?
Why hip hop? Dulu hip hop yang jadi hip hop masuk ke Indonesia itu gedenya di tahun 80-an akhir, 90-an awal. Waktu itu yang masuk Randy MC, tapi Randy MC juga lagu popnya waktu itu, soundtracknya Ghostbusters, terus ada Naughty by Nature. Waktu itu hip hop yang masuk itu nadanya selebratif gitu. Pada masa gue tuh lagi sedih sebenarnya di rumah karena keluarga cerai dan segala macamnya. Jadi pengen kalau nyari musik pengennya nyari yang happy happy. Ketemulah hip hop dan waktu itu meledak kan, lagi SMP, lagi tumbuh kembang, hip hop meledak. Iwake meledak, pesta rap satu meledak, gue ada dalam pusaran itu. Nah, hip hop itu kan pakai bahasa Inggris, kebetulan gue jago bahasa Inggris, jadi gue relatif lebih nangkep lagu rap daripada teman-teman gue saat itu, sehingga gue lebih hafal lagu rap ketimbang mereka. Jadi waktu gue SMP, kalau lagi nggak ada guru, gue suka naik-naik meja nge-rap lagunya Hip Hop Ray.
Buset, Hip Hop Ray.
Dengan Inggris so tau aja. Yeah. Dan waktu itu zamannya dance, break dance juga lagi kenceng. Jadi nyambung lah, jadi kebawa sama pusaran itu. Terus SMA masih dengerin rap, terus kuliah masih dengerin rap, kuliah bahkan nge-rap. Karena kampusnya sendiri rupa, tiap tahun tuh ada acara namanya Fancy Night, pesta lulus-lulusan gitu, terus ada musik gitu, jadi kita bisa manggung. Terus gue manggungnya nge-rap. Jadi ketika suatu tahun 2007 tuh mulai ada keresahan-keresahan gitu, pengen disampaikan sesuatu. Kebetulan ada ide dari istri untuk berkarya. Ditanya, kamu sebenarnya pengen jadi apa gak selama ini yang gak pernah kejadian? Terus gue bilang pengen jadi rapper, ya udah jadiin aja. Akhirnya keresahan itu kan, hip hop kan musik resah juga kan. Kesamaan hip hop dan stand up adalah keseniannya datang dari keresahan gitu. Lebih banyak pengamatan, kritik sosial di hip hop gitu. Jadi cocok, lagi resah soal dunia, soal kondisi sosial, lagi pengen berkarya, dan dari kecil sukanya itu, pertama kali manggung juga nge-rap. Ya jadinya tahun 2008 keluar album pertama, Provokatif Proaktif.
Nice, dan juga waktu itu gak tahu kenapa momentumnya pas kali ya, Kami Tidak Takut keluar, kemudian juga
Kami Tidak. Jadi kan Provokatif Proaktif itu album pertama, walaupun single 1 dan single 2 nya itu adalah, yang satu judulnya You Think You Know Indonesia bahasa Inggris, yang kedua single keduanya itu juga Ada Yang Salah featuring Tompi. Tapi lagu yang viral setidaknya di lingkungan tertentu itu untuk Indonesia. Ada yang chorusnya tuh angkat tanganmu untuk Indonesia 8 kali.
Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia.
Lagu itu tuh bahkan nempel di anak-anak, bocah-bocah. Anak-anaknya temen gue tuh pada nempel lagu itu. Nah lagu itu yang ngasih positioning kepada si Panji waktu itu. Jarang-jarang ada rapper cinta tanah air.
Iya sebenarnya, karena kalau ini nggak tahu kalau di Jakarta ya, cuman kalau di Jawa Timur itu kebanyakan anak-anak rap itu kan bluff banget kan. Aku hip hop, hip hopku kiklak blau, agak 47 gitu-gitu kan. Dan kemudian Panji nongol sama Tompi, ya gitu, Ada Yang Salah. Abis Ada Yang Salah, kemudian momentumnya tepat angkat tangan untuk Indonesia. Salah satu Kami Tidak Takut, stasiun TV muter waktu itu. Beberapa itu monumental banget karena muternya nggak di jam-jam dimana seharusnya mereka muter musik, tapi dimana pada waktu korban dikeliatin gitu kan, kemudian juga membakar lah, you know, membakar banget. Dan di situ akhirnya Panji rapper nih, bukan cuman presenter aja. Kalau aku nggak tahu nih, kalau di Jakarta, cuman keresahan-keresahan di Jawa Timur tuh mulai muncul karena ada satu hal yang signifikan. Teman-teman di Jawa Timur ada yang nge-rap dari mulai mereka tahun 2001, ada yang mulai nge-rap tahun 98 gitu. But how you sell your work itu sangat berbeda banget dengan apa yang mereka ketahui gitu. Mereka yang mulai nge-rap dari tahun segitu, mereka bahasa kasarnya, ya lu dapat duit berapa sih manggung di hip hop gitu. Dan tiba-tiba Panji ini bikin konser. Gak cuma bikin konser aja, dia bisa menjual beberapa buku, kemudian juga album lagi. Dan I don't know what's wrong with you. Maksudnya gini, seorang Panji Pragiwaksono dari kacamata saya sebagai orang Surabaya, ini benar-benar aku gak melihat sebagai seorang rapper sebenarnya, but you're a hustler gitu.
Iya benar, saya hustler.
This is dedicated to every hustler hustling hard to make ends meet or to make their dream a reality. Because unless you hustle, your dream will be just another dream.
You're a hustler gitu. Salah satu poin di hip hop itu bukan cuma nge-rap, tapi salah satu poinnya adalah you live in hip hop. How you sell, how you talk, how you wear, how your attitude gitu. Dan terlepas dari apapun yang teman-teman bicarakan dari flow-nya Panji, eksekusinya bagaimana, but he's done so well dalam hal menjual karya gitu. Done so well dari menjual karya. Kalau boleh kasih pendapat subjektif, apa yang membedakan Panji Pragiwaksono dengan banyak rapper di luar sana?
Yang membedakan Panji Pragiwaksono dengan rapper lain adalah sebelum Panji nge-rap, Panji dulu sales. Okay. Gua tuh beneran sales
beneran literally sales.
Iya sales. Jadi gua pertama kali kerja itu sales di sebuah advertising agency namanya TV Ad. Gak gede di Bandung, tapi kliennya kakap-kakap, Telkom, tiga yang paling besar adalah Telkom, Sariwangi, sama satu lagi, pernah lihat iklan ini nggak? antena sama Mandra. Pakai yang begini. Nah, itu agensi gue. Itu agensi gue.
Masih ada sekarang?
Nggak tahu, nggak pernah ketemu lagi. Tapi waktu itu gue kerja di situ nggak dibayar, nggak ada gajinya. Dia bilang lu kalau misalnya berhasil ngejual, ngegolin itu lu dapat presentasi 20% gitu. Terus ya udah. Terus gue jadi pertama kali gue kerja tuh sebagai sales. Setelah kerja sebagai sales di UPS, di TV Ad, pindah ke UPS. UPS tuh kayak FedEx, kayak DHL, kayak TNT. Dan kerjanya tuh dari pabrik ke pabrik benar-benar jualan, bawa map dan segala macamnya. Saya mau nawarin jasa. Pabrik-pabrik di Jawa Barat itu kan banyak yang dibayar sama Nike, Adidas, Reebok. Terus sebelum produksi massal, mereka harus bikin sampel. Sampel itu dikirim lewat paket. Kalau udah produksi massal, dikirim pakai kargo. Nah, kirim-kiriman sampel tuh ekstrim banget. Klien-klien gue tuh banyak di Jawa Barat, dari Victoria's Secret, terus celana dalam Calvin Klein, terus
suka banget saya dengar ya Victoria's Secret gitu. Calvin.
Saya juga seneng karena mereka. Jadi kalau dulu tuh UPS dan perusahaan parcel lainnya itu diukur pakai dimensi kotak, bukan pakai berat. Nah, Victoria's Secret itu kotaknya selalu gede karena bra-nya mereka tuh pakai kawat, nggak bisa dilipat. Jadi selalu gede gitu ukurannya klien gue. Jadi gue belajar sales sebelum gue bisa nge-rap, sebelum bisa stand up. Makanya gue mungkin nggak yang terlucu bahkan di stand up comedy, atau flow gue mungkin bukan yang terbaik di rap. Tapi kalau ngomongin laku-lakuan sih gue berani diadu. Karena lucu atau flow bagus relatif lah. Tapi laku bisa lu hitung. Nah kalau ditanya bedanya itu sebelum gue ngelakuin itu semua gue sales.
Oke. Kalau kita urut-urutin ya gini.
Lebih bagus tapi nggak laku karena nggak bisa jualan.
itu bener. Kalau dari starting pointnya kan dari sales, kemudian siaran habis gitu. Langsung siaran?
Siaran dulu. Siaran dulu dari tahun 2001, terus udah gitu 2004 gue mulai kerja jadi sales. Itu juga karena gue udah selesai kuliah. Terus siaran waktu itu siaran cuma siaran pagi jam 6 sampai jam 10, sisanya itu kosong. Dulu gue suka tidur di rumah pacar gue. Bapaknya pacar gue mikir, ini anak tiap siang tidur mulu, kerja kali. Akhirnya dipaksa kerja, kerjalah gue di TV Ad itu waktu itu.
Semua bagian pekerjaan itu kalau ditarik garis lurus, art of public speaking gitu, you know? Art of public speaking. Ada penyiar, sales, rap, kemudian juga stand up gitu. Tapi yang lucu, seorang Panji Pragiwaksono, dia bisa menciptakan gelembung sendiri. Maksudnya gelembung gini, mungkin kalau gelembungnya Saikoji berbagi gelembung dengan Tabib Q, maybe berbagi gelembung dengan Batik Tribe. Eko Show berbagi gelembung sama Young Lex. Panji Pragiwaksono berbagi gelembung dengan siapa? Wongso Yudan ini tidak melihat Panji sebagai rapper, gak melihat Panji sebagai stand up comedian. Apapun yang Panji jual dibeli sama Wongso Yudan. Dan how you create that kind of community?
Ya itu sedikit banyak emang gara-gara belajar sales dan marketing. Waktu memulai bikin album, satu hal yang sangat gue sadari adalah gue gak tahu kayak gimana jadinya, tapi album pertama gue ini gak bisa mirip kayak album rap lain. Karena pada tahun itu, sekarang gue gak bisa ngomongin sama ya, pada tahun itu ada anggapan bahwa komunitas atau pecinta hip hop di Indonesia itu bukan buyer. Mereka gak beli album. Mereka bahkan kalau nonton konser itu berharap gratisan atau berharap jebolan.
Betul.
Jadi
sampai sekarang terkadang beberapa tempat ya teman-teman ya. Jadi buat yang mendengarkan ini, ada yang salah dengan kita berarti.
Nah makanya waktu itu satu hal yang gue bilang sama diri gue sendiri, dan mungkin ini jadi makanya flow gue aneh. Waktu itu gue bilang sama diri gue sendiri, pokoknya flow gue gak boleh kayak flow Hip Hop Indo. Dan pada zaman itu flow Hip Hop Indo agak mirip gayanya, stylenya, ya, stilonya, stylenya, flownya agak mirip pada zaman itu. Ingat ini masih tahun 2008 ya, 2007-2008. Jadi waktu itu gue bilang sama diri gue sendiri, flownya gak boleh sama sama mereka, dan topiknya gak boleh sama. Jadi album pertama gue itu, kalau dipikir-pikir, itu sangat aneh. Di album itu ada soal perselingkuhan di dunia kerja. Itu bukan topik yang lazim di hip-hop. Dunia kerja lo kantor, perselingkuhan di kantor. Terus ada cerita tentang perceraian, ada lagu tentang menjadi orang tua, ada lagu tentang financial planning. Ada lagu judulnya Nggak Sekarang. Itu lagu tentang kita nabung supaya bisa, dan investasi supaya bisa bayarin kuliah anak. Kan bukan topik yang lazim gitu. Terus untuk Indonesia adalah nasionalisme. Terus ada lagu judulnya Bajak Lagu Ini. Itu juga ngomongin marketing. Jadi album itu didesain supaya nggak, secara topik nggak mirip kayak yang ada di Hip Hop Indo, secara flow nggak mirip di Hip Hop Indo, supaya appeal bukan ke market Hip Hop Indo. Dan akhirnya appealnya waktu itu ke market pendengar gue, karena waktu itu masih siaran di Hard Rock FM. Topik-topiknya bahkan memang topik-topik yang nyasar ke 20-30, dan 20-30 adalah umur-umurnya buyer. Dan itulah kenapa dari awal karyanya memang beda. Flow gue di, terutama di album pertama, aneh sih. Aneh, kalau orang denger tuh apa nih kayak gini. Lucunya ketika flow gue udah berubah lebih dewasa di album Pembalasan yang rilis di Spotify dan Jux per 17 Agustus. Gue bawa ngasih tau itu juga. Full album bisa didengerin di situ, di Apple Music juga. Kalau orang ngikutin gue dari album pertama sampai album terakhir, dan dia anak Hip Hop Indo, dia dengerin album Pembalasan, dia akan bilang, nah ini ya syllability-nya, terus liriknya, terus flow-nya udah jauh lebih baik. Bahkan Igor yang selalu mengkritik flow gue, di situ dia memuji lirik gue dan segala macamnya. Ironisnya paling gak laku. Ini ngomongin unit sales. Ya. Bahkan selalu jual album, baik fisik maupun digital. Album terlaku gue to date itu adalah yang judulnya Merdesa, yang ada lagu Melayu. Paling gak laku Pembalasan.
Bagaikan Majid Soeharto terhadap PKI, bagai nasib Ernie Terrell oleh Muhammad Ali atau Sonny Liston, silakan kau pilih sendiri. Bagai buka puasa di subuh Esteban.
Ketika flow gue udah mendekat ke yang di respect sama komunitas Hip Hop Indo, malah pembeli gue gak suka. Ketika flow gue jauh dari yang disukai Hip Hop Indo, atau jauh dengan kaidah-kaidah Hip Hop, malah penikmat musik gue pada beli. Aneh banget.
Mengenal karya-karya Panji dari yang mulai kehidupan normal-normal, dari kerjaan segala macam, sampai juga politik lah ya, yang mata uang tuh, mata uang mantan presiden tuh. Itu dibandingkan dengan rapper-rapper lain, mungkin market itu yang bener-bener kosong kali ya. Kalau boleh tahu, di album ini, di album yang terbaru ya, dia apa, di album Pembalasan nih, overall membahas tentang apa? Samakah atau lebih mendekat ke marketnya hip hop Indonesia?
Sama persis. Ngomonginnya soal di, coba gue coba lihat lagi album. Udah lama soalnya produksi ya. Gue mau coba untuk kasih tahu judul-judulnya dan kurang lebih topiknya seperti apa. Nanti lo akan sadar bahwa oh ternyata emang sama kayak kemarin. Jadi gue ada lagu judulnya Surat Untuk Anak. Itu tentang menjadi orang tua. Mirip kayak lagu-lagu yang kemarin gue dulu. Hampir setiap album gue ada soal menjadi orang tua. Terus Sentimental sama Dekade adalah lagu romance-nya. Setiap album gue juga punya. Salah satu lagu romance gue yang disukai pendengar gue tuh judulnya Lagu Putus. Ada deh soal lagunya rada hype featuring Ryan Valentinus. Terus lagu-lagu soal sospolnya juga ada di sini, kayak Satu Lawan Banyak, Aksi Massa, banyak. Jadi sebenarnya pendekatannya tidak berubah sama sekali. Ada selalu lagu gue nyebutnya bukan club banger ya, tapi lagu riangnya kayak Makan-Makan. Yeah. Itu mirip kayak beberapa lagu-lagu sebelumnya. Jadi
abis tur itu kan.
Iya, iya. Jadi secara formula enggak beda jauh. Tapi ada yang menghilang memang. Lagu semangat kebangsaannya kayak pandangan optimis tentang Indonesia tuh udah hilang, nggak ada sama sekali. Karena lagi dipikir-pikir, ngapain gue bikin lagu yang sama kayak lagu yang gue udah punya gitu. Jadi ya udah, akhirnya nggak.
Tapi bukannya seorang Panji Pragiwaksono lekatnya dengan kebangsaan sebenarnya?
Iya, tapi gue udah punya banyak lagu di situ. Ada lagu yang judulnya Untuk Indonesia, ada lagu yang judulnya GBK. Jadi nggak pengen ya.
Gue lupa album keberapa waktu itu Panji sempat tur di Surabaya, di salah satu tempat juga, Jeko kalau gak salah. Ini menurut kata teman-teman, di Surabaya itu yang paling sepi. Iya, katanya kayak gitu.
Tur gue?
Iya, tur rap, hip-hop. Really?
Dibandingin rapper lain?
No, dibanding kota-kota lain.
Oh, Paling sepi tuh Cirebon.
Cirebon paling sepi. Oh, tapi PQ nih, gimana sih?
Iya, jadi ceritanya Nusantarep kan, ngomongin Nusantarep.
Iya, 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 Nusantarep, benar.
Nusantarep itu kan ke 9 kota kalau enggak salah.
Pakai bis itu kan?
Pakai bis, iya, pakai bis. Nah, terus pemilihan Cirebon adalah karena Andrew March bilang bahwa Q dan teman-teman di sana udah ngebantu membuat skena hip hop di Cirebon tuh gede. Katanya penontonnya banyak. Ya kita taruh lah di situ. Tapi kan kerjasama sama venue, sama hotel. Kita bilang waktu itu, gak usah gede-gede, kapasitasnya 120-150 aja, penonton rapnya Panji mah gak gede gitu. Tiba-tiba pas nyampe sana, kapasitasnya 500. Yang datang cuma 30 dong. Masih ada fotonya nih. Yang mendengar tidak bisa melihat fotonya. Tapi gue kasih lihat aja sama lo. Karena jadi pengingat gue. Itu kenapa jadi, gue simpen semua. Sebentar gue coba cari fotonya. Nah ini dia nih. Lu bisa jadi ini kapasitas ini panjang ke belakang nih. Ke belakang tuh panjang. Tapi penontonnya cuma ngumpul di sini. Lucu banget.
Iya.
Terus yang juga sepi adalah Bogor. Nih Bogor. Bogor juga sepi nih. Ini cuma segini. Kayak ini juga cuma 20-25 orang kapasitas 150. Surabaya ini dia fotonya. Ini tuh Surabaya. Surabaya tuh aduh namanya apa ya? Kofi Tofi ya?
Iya, oh iya Kofi Tofi Gojek.
Iya Kofi Tofi. Ini tuh Surabaya ini. Ini Surabaya. Gokil. Ini fotonya cakep-cakep Surabaya. Bandingin sama yang tadi aja tuh. Fotonya dramatis banget kalau Surabaya. Seru banget tuh. Seru banget. Dibandingin sama Cirebon.
Oh iya sih. Berarti info yang diberikan kepada saya kurang valid Anda ya. Karena waktu itu sebenarnya mau datang.
Konser rap secara umum emang sepi sih.
Iya, permasalahan udah kalau konser rap secara umum siapa di Indonesia?
Ya kan banyak kadang-kadang.
Siapa ya coba? Satu nama aja.
Enggak, kalau misalkan kayak anak-anak Hell House deh, anak Jogja Hell House. Kalau mereka bikin acara kan sih.
Iya, kalau untuk dalam koridor Jogja ya, teman-teman Hell House. Maksudnya di dalam perkota-perkota kalau zaman sekarang kan si Upi tahun 13 tur tuh dari kota per kota. Tapi pada era itu, pada zaman itu yang tur dari kota per kota siapa anak hip hop? Iya kan? Gak ada, baru Panji. Iya dia lagi tur. Barusan kemarin dari Surabaya.
Upi itu salah satu rapper tahun 13 kan? Yang sangat gue hormati. Gue suka ceruknya, gue suka keberaniannya di dalam lirik, gue suka personality-nya, gue suka cairnya dia untuk kolaborasi, gue suka semua tentang Tuan 13. Menurut gue dia salah satu yang terbaik sekarang.
Menurut Panji, hip-hop Indo, komunitas hip-hop Indo menurut Panji itu secara subjektif apa sih? Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, atau gimana?
Ada yang kurang. Lebih banyak senimanya daripada pebisnisnya. Kalau kita bilang kita mau jadi musisi indie, itu berarti kita bukan hanya indie secara berkarya, tapi indie juga secara bisnis. Ya kan lu kan gak sama label. Kalau lu sama major label, yang bantu sisi bisnis ya label, yang bantu marketing mereka, promosi dan segala macamnya. Tapi kalau label tidak ada dan semuanya dibalikin kepada lu, ya mau gak mau kalau lu pengen bisa hidup dari karya lu, lu harus independen secara bisnis, yang berarti lu harus mau belajar hal-hal di luar rap. Karena bisa nge-rap dan bisa hidup dari rap adalah dua hal yang berbeda. Bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah dua hal yang berbeda. Bisa fotografi dan bisa hidup dari fotografi adalah dua hal yang berbeda. Kalau mau bisa nge-rap, maka ilmunya ilmu rap. Tapi bisa hidup dari rap, ilmunya ilmu bisnis, ilmu marketing. Nah, dari dulu sampai dengan sekarang, yang kurang di Hip Hop Indo adalah pelaku-pelaku yang ngerti bisnis. Nah, pun ada sering disindir. Menurut gue salah satu rapper yang ngerti bisnis itu Young Lex. Dia ngerti bisnis model yang bekerja baik untuk dia dan dia jalanin gitu. Ini kalau misalnya dibilang ya ilah, ngerti bisnis apa sih Ji, kan dia enggak ngejual album. Ya mungkin zaman sekarang bukan eranya jualan album, apalagi di Indonesia. Kalau misalkan Jay-Z masih bisa ngejual album di Amerika Serikat, itu kan Amerika dan bukan Indonesia. Dan
yang lain masih ini, masih mencoba untuk cari tahu formula yang tepat untuk mereka seperti apa. Dan menurut gue itu aja yang kurang. Karena kalau ngomongin bakat, gila sih, bakat kita sih gila. Sekarang gue juga lagi suka sama ini, aduh siapa sih yang anak Papua.
Karena emang Papua lagi hype banget, lagi naik banget untuk hip hopnya.
Papua tapi sekarang dia lagi di Jakarta. Dengan lagu ini ku, dengan musik ini ku terima. Ini masalahnya lagunya nih nggak ada hook. Gua buka dulu ya.
tapi gua suka banget sama pertama
Lay sudah pasti respect lah gue. Tapi selain itu, Joe Million, flow, lirik, packaging, delivery on point every time. Crazy Joe Mill. Crazy. Lace juga absolute genius lyrically. Gua suka Doys banget. Lagu gue yang judulnya Aksi Massa, itu kalau lu dengerin, lu akan ngerti, oh ini pengaruh Doys-nya gede. Pengaruh ya flow terus rimanya itu Doys banget.
Tinggalkan segala atribut, bawa satu bendera Indonesia. Aksi Massa, kau dari golonganmu, kau dari kalanganmu, tapi kini
lagunya dia sama Ucok, lagunya dia sama Erik. Doys sih crazy.
Kalau ngomongin tentang Ucok nih, ada yang ditanya soalnya. What happened between you and him actually? Back in the days atau mungkin sampai sekarang atau I don't know.
Menurut gua what happened between me and Ucok is hip hop. Hip hop kan emang gitu ya. Kultur hip hop itu kan adalah kalau lu punya sesuatu untuk dikatakan ya lu katakan. Kalau bisa dilakukan lewat lirik ya lewat lirik gitu. Yang orang nggak tahu adalah gua dan Ucok itu satu kampus. Sama-sama di Seni Rupa ITB. Gue angkatan 97, dia angkatan 95. Gue pertama-tama tahu Ucok tuh dari Pupen. Pupen tuh bandnya Aryan. Aryan tuh sebelum sekarang Seringai, dulu di Bandung punya band namanya Pupen. Terus Pupen tuh punya satu lagu, judulnya United Fist, featuring Ucok, Mark Vanguard. Yes. Gue denger liriknya Ucok di situ, pala gue mau meledak. Pertama-tama kehebatan Aryan dalam menulis lagu menurut gue adalah membuat lagu Indonesia tapi keren. Karena dulu kayak lagu lirik Indonesia itu kayaknya culun atau cemen gitu. Pada zaman itu, Pupen bisa bikin lagu berbahasa Indonesia tapi keren liriknya. Lalu United Fist tiba-tiba ada satu Mark Vanguard dengan lirik gila itu.
Gila banget.
Nah, jadi gue waktu itu gila, gue satu kampus, satu jurusan malah sama-sama desain produk sama orang yang luar biasa. Gue tahu Public Enemy dari Ucok.
Really? Justru dari Ucok.
Dulu di ITB, di depan kan ada Masjid Salman. Setiap hari Jumat-Jumatan itu suka jual-jual kaset. Ucok itu yang ngasih tahu di depan ada kaset-kaset second. Terus disitu gue beli albumnya Public Enemy, kaset nih pas ini. All Eyes On Me-nya Tupac. Kaset-kaset second
yang,
itu.
Yang di California.
Iya, California Love. Yeah. Terus yang album pertama dia keluar dari penjara. Terus, jadi gue bahkan tahu banyak tentang Ucok dan hal-hal lucu yang terjadi pada Ucok. Nah, waktu gue mulai nge-rap, Ucok itu ngerasa lirik gue itu banal, nasionalis banal. Dan memang ada benar juga. Karena waktu itu tuh gue puber nasionalisme. Orang kalau puber apapun, kadang-kadang suka agak lebay gitu. Dan gue mengakui, gue juga nengok ke belakang malu juga ya. Kayak zaman dulu kayak gitu. Jadi apa yang Ucok katakan, ya benar menurut Ucok. Dan lama-lama gue pikir dia ada benernya juga. Terus tapi karena Ucok nyebut gue di lagunya, sebenarnya bukan lagunya dia, dia lagi collab di lagu grup lain. Sebagai rapper lu punya tanggung jawab untuk balikin. Gue balikin.
Di antara mereka yang berani bilang di belakang, mencibir bahwa saya nasionalis banal, sesungguhnya tak beda dengan alay-alay yang naksir gadis sampul padahal boro-boro kenal. Ucok dan saya berkawan, beda jalan tapi kami tetap punya perjuangan.
Dan liriknya enggak ngedis dia, cuma nyebut Ucok dan saya berkawan, beda jalan tapi kita sama-sama punya perjuangan. Bedakan dengan mereka yang
tersenyum di depan tapi di belakang apa gitu, gue lupa. Abis itu pas kapan dia nyebut lagi lewat lagu, ya gue balas lagi gitu. Tapi kali ini ada sindiran kepada Ucok. Kayaknya itu di lagu nggak tahu Aksi Massa atau Satu Lawan Banyak ya. Terus gue sadar lagu itu diri upload di YouTube. Tulisannya Panji dis Ucok.
Nasi dipingpong, Anji menggonggong, anak nongkrong karena tak ada yang menolong. Ucok homeset tak memahami langkahku, tapi apa yang kata tahu dalam tempurung. Maling atau pahlawankah itu si pitung jembatan, tak pilih ujung kapan kau bersatu kalau kau terus bertarung.
Rame di YouTube kata gue, buset dah.
Iya, karena memang seakan-akan kayak Bang Ucok itu yang kirinya atau blacknya, dark knight-nya, and then white knight-nya itu Panji Pragiwaksono, seakan-akan kayak gitu. Jadi
iya, dan gue juga gue nggak tahu Ucoknya ya, tapi kalau gue sih nggak punya masalah sama Ucok. Bahkan for me it is, gue sih nggak tahu Ucok seperti apa. Tapi gue kalau gue nggak salah inget, gue tuh masih DM-DM sama Ucok. Bahkan Ucok waktu itu masih sempat ngomong salah satu lagu gue yang dia suka tuh yang judulnya Ode Untuk Ayah. Padahal menurut gue flow-nya agak kurang, tapi mungkin karena lagu itu jujur kali ya. Dan mungkin dia juga bokapnya udah meninggal, gue juga gak ngerti. Hah? Iya, banyak banget orang nangis, gue juga bingung. Maksudnya gue bawainya nangis, orang ngeliatnya juga nangis, gue lebih bingung. Iya, gue waktu itu, gue tiap kali gue bawain lagu itu, di antara penonton pasti ada yang nangis, gue juga bingung. Kekuatan gue selalu dinulis sih, bukan di delivery atau apa gitu. Jadi Ucok masih sempat ngomong, gue suka lagu Ode Untuk Ayah, menurut gue itu tight gitu-gitu.
Kawasan di kupingku waktu aku pertama kali dilahirkan di dunia. Kini aku azan untukmu, berlutut di sampingmu sesaat sebelum kita pisah.
Atau gue sama Dois deh. Dois juga secara terbuka suka mengkritik tindakan gue di sosial media. Tapi kita masih dem-deman, gue ngundang dia ke acara gue, ke stand up gue dan segala macam. Walaupun kalau lu tanya sama Dois, gimana menurut lu Panji nge-rap? Jawabannya adalah he should stick to stand up.
Karena sempat rame juga selain di YouTube juga, kalau nggak salah tuh dimention di Twitter juga kalau nggak salah Ucok itu. Dan
pas pilkada itu.
Itu apalagi momentum pilkada, karena I don't know why if I'm talking about Panji Pragiwaksono dalam koridor hip hop, banyak orang yang menanyakan tentang pilihan politik lo. Ada 3 pertanyaan. Satu by mention tadi di Twitter, yang 2 by DM. Setelah apa yang terjadi sama Indonesia dalam hari ini, Jakarta lebih specifically, gimana Panji tidurnya? Nyenyak apa enggak dia?
Gua baca mentionnya. Apa ya? Berlawanan dengan apa yang orang sangka, tidur gua baik-baik saja. Bahkan ini akan sangat aneh, gue tahu, tapi orang kalau nanya gimana Ji, nyesel nggak lo milih Anies, gue akan jawab sama sekali tidak. Jakarta yang gue lihat hari ini memang tidak sempurna, tapi Jakarta yang gue harapkan ketika gue milih dia. Waktu dulu ini orang mungkin lupa, waktu gubernurnya masih Voke, gue, teman-teman gue semua mengkritik kegiatan dia menggusur ekstrim. Lalu datang seorang gubernur baru, yaitu Pak Jokowi ya. Pertama Pak Jokowi itu gak ngegusur loh. Waktu kampanye, ini maaf ya intermezzo ya, tapi just to state my point, waktu kampanye Jokowi itu orang pertama yang gue denger, pokoknya gue gak mau ngegusur, maunya ngegeser. Di mata Najwa dia ngomong gitu. Dia bilang di kampanyenya, dulu saya orang susah, saya tahu rasanya digusur sakit hati, saya gak akan ngegusur. Dan dia benar, kampung akuarium gak digusur, kampung nelayan gak digusur. Bahkan bikin kontrak sama warga tersebut, lu gak akan gue gusur. Dia jadi presiden, BTP masuk. Yang BTP lakukan adalah ngegusur. Gue kaget dong ngelihat teman-teman yang waktu sama gue kritik ke Voke karena ngegusur, tiba-tiba gak ngekritik BTP karena dia mengidolai Jokowi BTP. Yang mana menurut gue double standard dong.
Oh, I see.
Kalau lu dulu waktu Voke ngekritik orang ngegusur, lu gak ngegusur BTP hanya karena lu suka sama dia, menurut gue aneh. Of course he's a good guy. Tapi kalau misalkan dia ngegusur banyak orang, dan kemarin tahu nggak BTP itu ngegusur lebih banyak tempat usaha dan rumah daripada Voke dalam satu masa jabatan, padahal BTP cuma beberapa bulan kan. That is statistic, that numbers don't lie, right? Kalau waktu Voke lu kritis sekali, kenapa waktu di BTP lu menghilang gitu? Sementara waktu pilkada coba cari, gue bisa aja bohong nih, tapi kan lu bisa Google kan. Coba lu cari tahu siapa yang waktu itu gak mau ngegusur kampanyenya. Anies. Makanya gue mikir, kalau lu dulu milih Jokowi, harusnya tuh lu milih Anies. Karena janji kampanyenya persis mirip. Persis mirip.
Di part ini gue gak bisa komen karena gue bukan orang Jakarta. Bingung gue mau komen kayak gimana.
Nah, sekarang orang nanya, can I sleep at night? Of course, karena alasan gue waktu itu berlawanan dengan BTP dan mendukung Anies adalah karena gue berlawanan dengan budaya menggusurnya. Sekarang ngomong sama gue sejujur-jujurnya warga Jakarta. Bandingin zaman BTP sama zaman Anies. Zaman BTP hampir setiap minggu lo ngeliat ada berita penggusuran. Dibongkar-bongkarin, ada tentara ikut ngejagain segala macam. Sejak Anies memimpin, kapan lo pernah ngeliat ada berita penggusuran? Gak ada. Dan itu yang gue cari.
But the media untuk orang-orang di luar Jakarta kita nggak tahu kan gitu kan, jadi framingnya kemudian mungkin ya kita bisa bilang apa gitu. Oke, okay. We back in hip hop. Topik dimana kita bisa, dimana saya lebih tepatnya bisa berkomentar di situ. Takutnya salah men, lu gak tinggal di Jakarta. Iya, lu gak tinggal di Jakarta, sok-sok ngebela atau gak ngebela Panji lo gitu.
Apalagi ini wali kota Surabaya mau ditandingin ke Anies.
Iya, makanya itu. Gak rela kita. Bu, sini aja bu, banyak orang jahat bu sana bu, jangan bu.
Gue terakhir ketemu Bu Risma di acara apa tuh, gue lupa, yang gue Erna sama Bu Risma. Oh gila, lucu banget Bu Risma.
Oh iya tau. Oh Grand City. Oh Grand City, ya Grand City. Dia nih gini-gini, dia drummer salah satu band metal gokil, dia di AMI loh.
Lu gak nyebut dia siapa?
Oh iya, jadi buat yang gak tahu, saya barengan sama Wawan, Erwi Riawan dari Tikam Band. Sempet
waktu...
di AMI.
Kecil pernah berfoto dengan saya di Mekarsari, masih bocah.
Itu kalau bisa pengen lihat Panji Pragiwaksono topi miring tuh, nah itu di fotonya si Awan tuh ada tuh. Nah, itu PTM Panji topi miring. Oke.
IG lu atau apa biar gue bisa like dan komentarin. Lu foto aja. Oh pernah? Wah nggak ngelihat gue.
Ya, yeah, sarang Panji Pragiwaksono, you know.
Banyak pak DM, abis itu banyak yang maki-maki. Makanya gue malas buka DM. Gue balas gak DM-nya? Oh enggak ya?
Oh iya, siap. Oke, okay. Kita bakalan ngebacain beberapa pertanyaan yang udah aku pilih. Yes, back again barengan sama Aswin dan juga Panji Pragiwaksono dengan Bang Panji ini. Dari sini bisa terlihat kan sebenarnya betapa berumurnya beliau kalau ngomongin tentang apa, gila fotonya tadi sama si Wawan ya.
Gila.
Oke, ini ada pertanyaan nih dari Ferdian Kelana. Waduh. Dia titip. Langsung tiga lagi. Metode marketing karya album musik dari yang pertama sama yang sekarang kan beda-beda tuh. Kenapa? Metode marketing dari karya album yang sebelum-sebelumnya sama yang sekarang ini kan beda-beda. Kenapa kok enggak dilakukan lagi metode yang sebelumnya, which is bisa dibilang merdesa mungkin yang paling laku. Kenapa kok enggak dilakukan lagi? Itu satu. Wait. Itu satu. Terus yang kedua, kalaupun misalnya ada strategi lain atau mungkin yang pernah dilakukan sebelumnya, kira-kira itu bisa enggak sih dilakukan oleh rapper lain di hip hop Indonesia?
Alasan kenapa album yang sekarang pemasarannya tidak seperti dulu adalah karena saya keburu selingkuh dengan stand up comedy. Kalau Anda punya istri misalnya ya, ini untuk yang dengerin ya, kalau lu punya istri terus lu punya selingkuhan nih, gak tahu gimana ceritanya, lu tuh jauh lebih romantis sama selingkuhan lu. Kayaknya total banget, kayaknya ada aja ide-ide kreatif untuk membuat selingkuhan lu happy. Abis itu lu suram bersama dengan istri lu. Nah itu kurang lebih kayak apa yang terjadi dengan karir hip hop gue dengan stand up comedy gue.
Wait, berarti hip hop lebih ke istri daripada selingkuhan?
Iya, orang gue pertama kali naik panggung hip hop loh. My first love is hip hop.
Tetapi banyak, ini ada kata istri ya, banyak orang lebih mengenal selingkuhan daripada istri Anda berarti.
Bener. Istri kedua, istri muda. Jadi gue bahkan sering bilang sama orang secara terbuka bahwa karir hip hop gue disabotase stand up comedy. Karena seandainya stand up comedy tidak masuk di Indonesia, mungkin gue masih nge-rap sampai sekarang. Dan mungkin fokus konsentrasi gue dalam pemasaran sama gedenya dengan ketika merdesa. Provokatif proaktif, gue baru belajar memahami industri musik. You'll Never Know When Someone Comes In and Press Play on Your Post Life adalah eksperimental, album eksperimental, pemasaran eksperimental. Terus Merdesa adalah pengejawantahan dari semua pengalaman gue berjualan, gue taruh di situ. Ada public hearing, album Merdesa, pindah-pindah dari kota ke kota. Satu album diperdengarkan di bioskop, orang boleh dengerin, terus orang bisa diskusi, terus orang membicarakan. Terus ada apa, download gratis. Merdesa tuh waktu itu download gratis. Dan gue dapat 100 juta dalam 10 hari gara-gara itu.
Keuntungannya dari klik, no?
Iya, jadi waktu itu gue naruh albumnya gratis di merdesa.panji.com. Terus gue naruh banner iklan. Dealnya adalah ketika nyentuh berapa ribu, lu bayar 100 juta. Tadinya gue rencanain bakal gue capai dalam 3 bulan, ternyata tercapai dalam 10 hari. Wow. Jadi waktu itu gue sempat ngomong, jadi lu bisa dapat duit dari musik lu tanpa benar-benar jualan fisiknya. Setelah, karena gratis, traffic tinggi kan, banyak orang yang dengerin. Lama-lama mereka pengen punya fisiknya, gue keluarin fisiknya. Fisiknya itu album Merdesa itu double disc. Ada CD sama ada DVD konser Soul Nation 2010. Itu kepingin juga terjual luar biasa, padahal mahal album itu.
Itu yang ada Soul Nation tahun itu ada Rihanna bukan sih, bukan ya?
Soul Nation itu Rihanna enggak ya? Gue lupa, tapi Simply Red gue ingat.
Oh iya. Yang sama Tompi itu, oh itu di jazz ya kalau enggak salah ya.
Gua sama Tompi jazz beberapa kali. Soul Nation 2008 gue sama Tompi. Soul Nation 2009 enggak ada Tompi. Soul Nation 2010 enggak ada Tompi. 2008 sama Jack Jazz. Pertama kali gue nge-rap bener-bener nge-rap di atas panggung tuh Jack Jazz, Tompi yang ngasih. Jadi ya, saya berterima kasih sama Tompi. Orang mesti denger lagu ini. Orang Indonesia suka bilang rap kami kampungan. Merdesa. Pertama-tama metode yang dulu gue sebut freelance method itu masih applicable sampai dengan sekarang. Lu tinggal bikin microsite, album lu taruh di situ. Abis itu cari orang mau naruh banner dengan bilang bahwa ini nanti gue akan tarik traffic dan segala macamnya. Untuk setiap traffic yang masuk, dia bayar duit. Itu masih bisa berlaku sampai sekarang. Terus tapi sekarang ada Spotify, permainannya berbeda. Lu bisa kasih gratisan di Spotify dan Jux. Abis itu lu fokus gimana caranya lu bikin fisiknya. Sebenarnya bisa sih. Kayak public hearing tuh kan prinsipnya gini. Kenapa sih si Panji bikin public hearing? Si Panji cuma pengen albumnya diomongin. Ketika Panji keliling-keliling ke 4 kota dan bikin hearing, abis itu yang diundang adalah influencer di kota tersebut dan terutama anak-anak yang perlu kota tersebut, pasti diomongin kan baik dan buruknya. Sehingga betul. Plus judul albumnya emang agak-agak clickbait. Namanya kan Merdesa. Orang suka mikir typo. Sehingga ketika dengar Merdesa, merdeka kali, ada pembicaraan lanjutan gitu. Albumnya tuh bikin diskusi terjadi gitu. Jadi itu sebenarnya semuanya sesuatu yang bisa dilakukan sama rapper zaman sekarang. Mungkin intinya adalah gimana caranya ada pembicaraan terhadap entah album atau lagu. Itu doang aja.
Jadi bukan semata-mata karya yang bagus aja, itu nggak cukup mungkin ya, tapi apa gimmick maybe apa bilangnya, brand apa bilang itu,
strategi pemasaran. Kayak kalau lu punya produk yang bagus, ini cara ngomongnya gimana, but you owe it to that product to be sold in the best way you can. Karena kalau lu punya barang bagus dan lu nggak bisa ngejual barang bagus itu dengan optimal, kan kasihan barang bagusnya gitu. Ketika lu punya barang bagus, lu apa ya, berhutang budi pada barang bagus ini untuk terjual gitu. Ngerti gak sih maksud gue?
Jadi ada nilai tanggung jawabnya gitu. Lu udah bikin ini nih, ya tanggung jawabnya ya harus lu jual gitu. Ya,
sayang gitu kalau lu punya barang bagus dan orang enggak tahu ini, enggak usah soal jual deh. Orang tahu lu punya barang bagus ini. Dan untuk bisa bikin orang tahu dengan begitu banyak serangan terhadap promo film Avenger Endgame, ada Starbucks apa segala macam, dengan semua sasar apa marketing gimmick yang masuk ke kepala lu, lu kan harus punya cara untuk orang bisa denger atau tahu keberadaan produk lu, dan itu marketing. Itu sih
adalah bidang dari Panji Pragiwaksono, teman-teman. Oh iya, next nih. Batasin 3 kali ya. 3 kali. 2 lagi berarti. Ada dari Harstin Media, at Media Sari. Kalau misalnya nih Mas Panji jadi produser atau ngeluarin album hip hop atau ngurusin album hip hop, apa sih strategi marketing yang dipilih dengan kondisi Rich Brian, Ryman Girl, 2013 dan lain-lain yang sekarang lagi naik nih? Lebih milih menguatkan karakter mereka atau cara penjualan mereka?
Kalau gue, pertama-tama gue sih bukan orang yang tepat untuk ngomongin bisnis model musik zaman sekarang. Karena ini udah dunia yang berbeda sama sekali sih. Kegagalan gue dalam memasarkan album Pembalasan itu salah satu bukti bahwa gue udah gak relevan dengan industri musik sekarang. Tapi yang gue bisa bilang adalah memperkuat karakter lu sebagai rapper akan selalu bawa kemenangan di jangka panjang. Jadi itu susah untuk punya produk yang berkarakter, tapi kalau lu berhasil menemukan itu, lu akan jalan panjang lah gitu. Makanya ketika kita ngelihat Ramen Girl sukses, ketika kita ngelihat Rich Brian sukses, tidak serta-merta kemudian kita harus mengcopy dia atau mesti secepat dia dalam sukses. Setiap orang jalannya beda-beda. Gue suka banget jalan yang diambil Lace. Lace itu udah ngerap dari zaman dulu tau. Dulu waktu masih ada hip hop asongan, dia masih bocah SMP, baju gombrong. Lazy P, betul sekali. Ketika udah puber, malu kayaknya. Berubah jadi Lace. Dan Lace tidak kompromi dengan gayanya dia dari dulu sampai sekarang. Dia bisa aja berubah dengan yang lebih semene-mene. Bisa aja kalau dia mau. Dia bisa aja tiba-tiba gangster rap gitu, whatever. Tapi dia gak kompromi. Dan akhirnya dia ngambil jalan panjang, jalan berliku. Tapi sekarang siapa di Indonesia yang berani ngelawan? Dengan bilang, siapa di Indonesia yang bilang, Lace gak bisa nulis lagu? Siapa yang berani bilang gitu? Siapa coba? Lagunya yang dia yang judulnya Mengerti, itu dapat respect bukan cuma dari komunitas hip-hop. Dari siapapun yang punya kuping, that's crazy. Dan sekarang lu ngelihat ada brand mulai percaya dia untuk jadi bintang iklan. Ada acara TV mulai percaya dia untuk jadi juri dan segala macam. Menunjukkan bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Tapi yang harus lu fokusin adalah sebenarnya lu tuh sebagai rapper, rapper yang seperti apa. Orang tuh pengen tahu itu, orang pengen relate. Everybody can rap. Everybody can rap good. A rapper is supposed to have a good flow. Tapi di luar flow yang bagus, sebenarnya tuh lu siapa? Bisa gak orang mengenali lu dari lagu lu? Bisa gak orang mengenali lu dari lirik lu? Selama lu punya karya yang berkarakter, lu menurut gue akan menang panjang.
Ini ada dari Dikung. Gak tau bacanya Dikung apa Diwan Kung nih. Ini pertanyaannya memang standar banget. Tapi mungkin perlu state of point yang benar-benar didengar nih. Lebih pengen dikenal sebagai apa? Rapper, komika, atau YouTuber?
Komika.
Komika. Lebih suka dengan selingkuhannya dia tadi ya, teman-teman ya. Mungkin orang lebih bisa menangkap secara panjang apa yang Panji alami dari mulai dia di Singapura kecilnya, kemudian juga dari mulai gimana TK dan juga SD-nya itu sangat heterogen banget sampai dengan politik. Dengan terus berada
pada akhirnya ya, gue nih berdamai dengan diri gue sendiri dengan mengakui bahwa at the end of the day, I think I was born to be a comedian more than I was born to be a rapper. Karena insting gue tuh selalu bikin orang ketawa. Kalau gue masuk ruangan nih, masuk kafe, apapun restoran, gue masuk nih, hal pertama di kepala gue, refleks nih, ini tempat kayaknya bisa dijadiin tempat stand up. Selalu. Kalau gue masuk ke sebuah lingkungan, gue selalu mikir gimana cara bikin orang-orang ini ketawa. Nah, gue pernah nongkrong sama J Flow, sama Igor. Insting mereka adalah dengar sesuatu tuh dijadiin nerima. Igor, J Flow seneng banget main kata-kata, it's instinctive, right? Sama gue tuh instingnya tuh di komedi. Jadi gue berdamai dengan diri gue sendiri, emang gue tuh lebih punya bakat di stand up komedi. Dan kelihatan hasilnya, resultnya kelihatan. Result gak bohong kok, emang secara rezeki emang kelihatan banget stand up lebih ada gitu. Jadi ya kayak sebenarnya kayak pernikahan gue sekarang. Pernikahan gue tuh datangnya dari selingkuh. Istri gue nih dari selingkuhan.
Itu sempat dibahas di lagu gak sih?
Iya, sempat dibahas di lagu.
Dikit mengajak, kalau ada pacarmu aku cemburu buta. Aku pikir sudahlah, kamu ada yang punya. Aku juga mesti ingat aku ada yang punya. Jadi ku pura-pura gak suka. Gak suka ngintipin kamu sedang ngerjain apa.
Bahkan semua lagu Gue tuh adalah Yofi Widiantonya hip hop tau. Semua lagu cinta gue selingkuh. Coba lu dengerin, semua lagu cinta gue selingkuh. Karena dan semua lagu cinta gue adalah selingkuh gue sama istri gue. Gue sama istri gue dulu ya. Jadi dia punya pacar, gue punya pacar. Terus kami selingkuh dari pacar masing-masing. Akhirnya putus dari pacar masing-masing. Jalanin hubungan sampai nikah. Makanya semua tuh mirip. Kalau lo dengerin cerita yang sama tapi beda angle. Ada yang ngomongin soal pertama kali selingkuhnya, ada yang udah panjang, wah gitu-gitulah pokoknya.
Ada yang di kantornya waktu ketemu gue ya, ini.
Ya, ya. Jadi persis gitu. Gue juga istri tua gue adalah hip hop, tapi selingkuhan gue stand up dan akhirnya bertahan di yang stand up. Gue punya pacar udah hampir nikah gue, udah beli tanah atas nama gue. Selingkuh sama yang sama Gamila, akhirnya seterusnya sama Gamila gitu, mirip.
How will you describe hip hop di Indonesia? Dari perspektif manapun lah, dari mungkin kalau secara standar karya berkali-kali tadi Panji udah bilang ya bahwa bakatnya gila-gila, ini punya bakat yang keren-keren nih rapper-rapper Indo. Mungkin dari perspektif lain gitu. How you describe hip hop in Indonesia?
Gue mau jawab nih. Terdengar positif, tapi sebenarnya nggak terlalu. Kalau gue ditanya how do I describe hip hop, is promising, sangat menjanjikan. Yang bisa punya karir kayak Rich Brian itu nggak cuma Rich Brian loh. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir banyak. Banyak sekali Nayaka, Mermos. Ya Ben Utomo juga cuman drama sih Ben.
tapi momentum yang bagus sebenarnya waktu kemarin tuh sebenarnya itu bisa naik lagi.
Sebenarnya seru, sebenarnya hip hop belakangan ini sempet seru sih, drama mulu, ada aja kejadian namanya naik mulu. Dan kalaupun lu gak mau ngambil jalan yang kayak Brian gitu ya, Ramen Girl salah satunya, pun kalau lu gak mau jalan seperti Rich Brian, lu bisa ngambil jalan seperti yang, ini gue nyebutin tiga nama ya. Tiga nama ini jalannya beda di Indonesia, tapi jalannya semua valid. Gue mau ngomongin yang Lex, Lace, sama Upi. Tiga-tiganya punya jalan yang gak mirip, tapi tiga-tiganya valid jalannya. Jadi talenta tuh gak luar biasa. Sama Joe Million deh keempat. Joe Million juga jalan yang diambil boleh aja. Nanti buntut-buntutnya mungkin karirnya jadi kayak Ucok, di mana dia very well respected underground, mungkin nggak sampai pop level, tapi toh mereka nggak mau pop juga karena mereka ngelihat hip hop sebagai sebuah perlawanan sosial juga. Dan talentanya dari ujung ke ujung tuh luar biasa. Pada zaman gue lagi aktif hip hop, gue tuh sering banget dikirimin lagu dari seluruh Indonesia ngajakin kolaborasi. Dan gue kalau dengerin lagunya mereka, gue suka mikir kenapa gue yang diajak kolaborasi ya, bagusan mereka daripada gue. Jadi gue suka bener sendiri. Nah cuman walaupun terdengar positif, promising ya, menjanjikan, tapi sebenarnya nggak terlalu karena kita sudah begitu lama seperti ini menjanjikan. We've been promising for so long, decades of good talents, amazing skills, tapi nggak blow up. Menurut gue, hip hop di Indonesia itu udah di level yang kita bisa bilang mature. Ketika seorang rapper bisa bilang gue hidup dari musik gue dan gue gak harus kerja untuk menyupport hidup gue. Di Indonesia kan banyak rapper yang bermusik tapi sebenarnya cangkulannya dari tempat lain. Banyak banget. Even the names, the legendary names, sampai sekarang belum bisa bilang bahwa gue hidup dari musiknya sama sekali. Bandingkan dengan gue di stand up, gue bisa firm bilang bahwa rezeki gue itu 100% dari stand up. The biggest money I have is from stand up. Nah it's promising, bisa untuk sampai level seperti musisi-musisi lain, tapi ya itu, ini kita masih harus, dan bukan mungkin nggak 100% salah rapper Indonesia, karena industri musik secara umum memang membingungkan saat ini, tapi bisa kalau misalkan mau dicari jalannya, so promising,
ini aneh ya, abu-abu men, abu-abu. Menarik misterius. Banget misterius banget. Panji suka yang misterius. Salah satu alasan kenapa dia menikah itu adalah misterius. Tahu banget gue. Karena Gamila misterius. Pertanyaan dari aku, Dave Chappelle, Chris Rock, or Robin Williams?
Oh susah bener. Dave Chappelle, Chris Rock, atau Robin Williams? Aduh. Kayak suruh milih anak. Sayangan mana, anak pertama atau anak kedua? tiga-tiganya tuh punya pengaruh yang beda sama gue. Robin Williams itu tanpa dia gue mungkin gak tahu stand up sama sekali, karena pertama kali gue tahu stand up dari Robin Williams. Chris Rock adalah orang yang ngasih patron lu tuh bisa jadi yang kayak begini. Karena waktu gue nonton Robin Williams, gue tahu stand up tapi gue gak bisa jadi kayak dia. Waktu gue nonton Chris Rock, Chris Rock tuh kayak buka jalan, oh gue pengen kayak gini gaya komedi gue. Dave Chappelle adalah hero gue hari ini. My biggest hero is Dave Chappelle. Pilih satu ya. Pilih satu ya. Chris Rock.
Chris Rock. Oh, padahal aku kira dia akan milih Robin Williams loh. Hey. Why Chris Rock?
Karena lebih banyak yang gue rasa mirip sama gue aja. Gue patron karir gue banyak di dia. Keberanian gue untuk tour tuh gara-gara ngeliat dia tour Kill the Messenger. Terus ada satu joke spesifik yang bilang oke, saatnya jadi stand up comedian. Itu dari Chris Rock. Kalau Robin Williams, oh ini tuh stand up, gue bisa jadi kayak gini, gue pengen jadi kayak gini. Tapi yang ada sebuah joke dari Chris Rock yang judulnya Affirmative Action, masih ada di YouTube. Gue nonton joke Affirmative Action, setelah itu selesai
yang gua... polisi itu, bukan? Yang polisi sama yang black people itu?
Bukan, ya ujungnya itu, yeah. Tapi awalnya tuh soal apa namanya, intinya bahwa orang kulit hitam sama orang kulit putih emang gak pernah sama, gak pernah sejajar gitu. Kayak orang kulit hitam apa namanya, kalaupun dia nilainya A black student gak bisa jadi manager Burger King. A B black student gak akan bisa jadi manager McDonald's. Tapi a C white student is the president of the United States. Itu keren banget itu, untuk nandain bahwa gak setara kulit hitam sama kulit putih gitu. Nah, gue nonton joke itu, gue reaksinya sama kayak lu persis, dan gue langsung oke, sekarang waktunya. Gue tahu gue mau jadi stand up comedian, dan gue tahu gue mau jadi stand up comedian seperti apa.
Oke, nice. Thank you so much. Makasih banget Bang Panji udah ngobrol-ngobrol sama kita di Hook Up 99. Dan buat semuanya, tadi udah ngobrol bareng sama Bang Panji, bagaimana menjadi seorang rapper dan juga hidup dari rapper, that's two different things. Bagaimana cara kita berkarya dan juga cara kita menjual karya, itu juga dua hal yang berbeda. Semoga juga bisa jadi masukan baik buat saya sendiri dan juga buat yang mendengarkan Hook Up 99 ini. Thank you banget, sorry kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah juga kebelibet ngomongnya, sorry banget. Dan untuk podcast-podcast yang lainnya yang lebih seru dan juga keren, jangan lupa untuk mengunjungi www.satumeja.com. Hook Up 99 adalah hasil kerjasama dari 99 Circle dan juga satumeja.com. Saya Aswin Davri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and peace out.
Komunitas hip hop tuh bingung tuh di Medan, gue kayak gitu. Wah, gue dikritik gila-gilaan lagu gue. Dan
itu 4 kota gak sih?
Iya, 4 kota. Medan, Bandung. Pokoknya kerja sama Blitz, waktu itu masih Blitz Megaplex. Soalnya itu kenapa itu laku? Karena gue konsentrasi banget dalam jualannya. Sekarang harus diakuin, sejak stand up, fokus marketingnya gak segede waktu zaman gue belum stand up. Sekarang udah habis gitu kreativitasnya.